Protesti pret Ķīnas valdību Hongkongā 1. jūlijā notiek katru gadu, bet šogad situācija ir īpaši spraiga, jo Hongkongu satricinājuši protesti pret strīdīgus vērtējumus izsaukušo likumprojektu par aizdomās turēto izdošanu Ķīnai. Vērienīgos protestus jūnija vidū, kuros piedalījās pat 2 miljoni iedzīvotāju, izraisīja bažas, ka likumprojekta pieņemšana ļautu izdot Ķīnai cilvēkus no Hongkongas, kuriem būtu jāatbild kontinentālās Ķīnas politizētajai un necaurskatāmajai tieslietu sistēmai. Ķīnas valdība atbalstīja ierosinājumu par izdošanu, kā arī apsūdzēja protestu organizatorus par sazvērestību ar rietumu valdībām. Atbalstu Hongkongas protestiem tā nodēvēja par iejaukšanos pilsētas un Ķīnas iekšējās lietās. Pēc milzīgās sabiedrības spiediena un vērienīgākajiem protestiem kopš 2014. Gada tika nolemts apturēt likumprojekta izskatīšanu. Hongkongas līdere Carrie Lam atvainojās par veidu, kā rīkojusies ar pretrunīgi vērtēto likumprojektu. Tomēr protesti turpinājās un bez Lamas demisijas un izdošanas likuma atsaukšanas protestētāji pieprasa arī sadursmēs ar policiju aizturēto atbrīvošanu un aizdomu par policijas nežēlību izmeklēšanu. Hongkongas līdere solījusi apturēt strīdīgā likumprojekta izskatīšanu, tomēr citām protestētāju prasībām nav piekāpusies. Lamas atbalsta reitings šobrīd noslīdējis līdz zemākajai atzīmei kopš stāšanās amatā 2017. Gadā. Jauns protestu vilnis sākās svētdienas naktī. Līdzās pilsētas valdības kompleksam pulcējās demonstranti ar dažādām barierām bloķējot ceļus. Demonstranti vēlējās rīkot protestus karoga pacelšanas ceremonijā par godu 22 gadiem kopš Hongkongas pievienošanas Ķīnai. Šorīt policija pret demonstrantiem lika lietā stekus un piparu gāzi. Savukārt neliela protestētāja grupa centās ielausties Hongkongas likumdošanas padomes ēkā, izdauzot tai stiklus. Tiek ziņots, ka cietuši vismaz 13 likumsargi. Vēlāk pirmdien paredzēta demonstrācija, kuru rīko organizācija Civil Human Rights Fronts, kas koordinēja divas demonstrācijas pret likumprojektu ar rekordlielu dalībnieku skaitu. Tomēr atsevišķu protestētāju vardarbīgā uzvedība svētdien vienoja tūkstošiem cilvēku, kas devās gājienā, lai atbalstītu Hongkongas policiju. Gājiena dalībnieki atzina, ka policija vienkārši cenšas uzturēt kārtību, savukārt demonstranti izturas neiejūtīgi. Hongkongai, kā bijušajai Liebritānijas kolonijai, kas kopš 1997. Gada iekļauta Ķīnas sastāvā, ir autonomas teritorijas status, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņi bauda plašākas tiesības nekā kontinentālajā Ķīnā. Īpašās tiesības un brīvības tai noteiktas līdz 2047. Gadam. Rihards Plūme, Latvijas radio.